svarar andsvari háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég á ekki sæti í nefndinni sem fjallaði máli, þannig að ég get ekki svarað fyrir það hvers vegna ekki er að finna betri umfjöllun þetta atriði í frumvarpinu sjálfu eða nefndaráliti. Ég verði eiginlega að vísa þeirri spurningu til þeirra sem tóku þátt í starfi nefndarinnar. Ég hins vegar get sagt það sem mína almennu skoðun, að ég held að það hafi sýnt sig að aðfara nám af því tagi sem hér ræðir er gríðarlega mikilvægt, og það er menntastofnanir sem hafa boðið upp á náma þessu tagi sem hefur verið kölluð ýmsum nöfnum, en er þá í öllum tilvikum nám sem hefur það markmiði að búa fólk undir nám á háskólasvið og tilteknum sviðum, að það hefur reynst mjög mikilvægt. Með sama hætti er auðvitað eðlilegt að það sé með einhverjum hætti tryggð samfella í því námi sem snýra þeim mikilvægum sviðum sem þetta heyrir, nám á sviði búfræði, garðyrkju og skilt nám. Mér sýnist af frumvarpinu að það sé ekki nægilega tryggt í lögum að staða þessa nám sé ekki nægilega tryggð í lögum, og hefði vilja sjá tekið á því með einhverjum hætti í málinu sjálfu. Þarna er auðvitað að finna ákveðna svona, getum við kallað það bráðabirðaráðstöfun, að sem er að finna þarna í ákveðan til bráðabirða, sem á að taka á stöðu þeirra sem stunda námið í dag. En mér finnst hins vegar skorta nokkuð upp á að það sé gengið frá þessum hlutum þannig að það sé búin til einhver varanlegur lagagrundvöllur að þessu leiti.
Þú veitir ansvar öðru sinni.